poslední blok, nejkratší, jakési shrnutí toho tématu, které jsme nakousli z různých úhlů a různými metodami. V podstatě pořád šlo o to, jak číst starý zákon. To, co říkám, jsou věci, se kterými se sám peru, ke kterým bolavě nebo méně bolavě docházím, nebo s radostí v rozhovoru i s různými tradicemi. Já čtu katolické teologii a jiné a vybírám si. Já jsem vlastně strašný vykradač, no. Ale tak snad to pro vás něco bylo a možná teď bude takovém tom krátkém shrnutí, teď už to bude hodně krátký. Jak číst starý zákon, můj pokus, to nějak vyjádřit. S důvěrou, s chutí a s otevřeným srdcem. Tak jo. Já by bylo dobrý, kdybych teď si opravdu skončil. Teď už to asi půjde z kopce. Ale ne. Nebudu už znova rozpitvávat všechny ty možný problémy, které s tím můžeme mít. Jsou naši čepu. A nevím, jestli čtete starý zákon, jestli ho hodně čtete, nebo málo ho čtete. Nebo kolik procent, kdybyste to tak zvážili, nebo jak ho znáte. Já se přiznám, že jako docela znám Nový zákon apoštola Pavla, tak. Evangelia to je docela slabota, ale ve starém zákoně to už je jako hodně, jo, když špatný, tak pár věcí, jo, ale jako proroky, prostě vůbec, těch 12, já je nevyjmenuju jak dlouho sobě, já to prostě neumím, jsem si nikdy nenaučil. To možná to nejmenší, ale jako tak chápu, prostě tohle ten problém s 80% naší Bible, který často míváme. A přitom je to většina, těch 80%. Jak číst? Dalo by se o tom mluvit z různých úhlů pohledu. Pokusil jsem se s vámi projít Genesis 1, takovou techniku, jak můžeme zacházet s textem, čeho si třeba všímat. Exodus jsme si prošli jako celou knihu, jako celkový obraz, jako film, jako detektivku. Zase, čeho si všímat na takovýchto velkých plochách, jak najednou některé věci možná dávají smysl v té celé knize. Pak jsme viděli, že to jméno Boží třeba, tak jsou 34, hraje roli ve zbytku starého zákona. Prostě pořád se to tam objevuje. Čili jak číst celý starý zákon, se to mluvíš o kánonu, to bylo úžasné. Ale já jsem si říkal, nejlépe bude podívat se na to v pár bodech, vytáhnu některé. Pokusit se podívat na to, jak starý zákon, jak Bibli, četli apoštolové a Pán Ježíš. Co pro ně starý zákon, tomu neříkali starý zákon, tomu říkali písmo, co pro ně znamenal, jak oni s ním zacházeli, co od něj čekali, jak s ním zacházeli. Budeme teď trošku listovat Bibli v těch posledních 40 minutách, 30. Já jenom s dovolením občas vás možná poprosím, občas máte to na tom taky v těch listech, které jste dostali v té brožurce. Přečtu, co říká Pán Ježíš. Matouš 5.18. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tady zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího, kdo by však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velký. Taková úcta. Prostě nesmí se s tím hnout. Je to autorita pro Ježíše. Říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Zákon a proroci, to je zkratka toho, čemu dneska říkáme starý zákon. Nemyslete si, že jsem to přišel zrušit. Naplnit přišel. A nepomine to. Dokud země trvá, tak to nepomine. Nebo Znáte ta slova, která píše apoštol Pavel Timoteovi, svému žákovi a nástupci v Efezu, kdy mu říká ve 2. Timoteovi 3:15. A zase pozor, neříká to o celé Biblii, to tehdy neexistovala, říká to o tom, čemu my říkáme starý zákon. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému učení. Svatá písma. To byl starý zákon pro Ježíše a pro apoštoly. Vdechnuté svaté písmo z Božího ducha, Duch svatý je dál. Říká se mu inspirace. Boží slovo, tomu říkáme my. To bylo pro Pavla a pro Pána Ježíše Boží, starý zákon. A dokonce kniha, která není jenom nějaká zajímavá nebo svatá, tak si radši nebudu utíkat. Nýbrž je to kniha, říká Pavel, o starém zákoně, která ti, Timoteji, milí křesťané, může dát moudrost ke spasení, která tě učí, jak dojít do cíle, starý zákon. A když se chci podívat, jak být spasen, tak se většinou díváme asi do Římanům, že nebo tak. Můj Jan 3. Ale asi bychom nešli do Ozeáše. Pavel říká, jo, jdi do Ozeáše. Moudrost ke spasení. A navíc je to kniha, která má velký praktický užitek, protože učí člověka, aby byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Cílem Bible, cílem starého zákona je čin. Skutek. Nový život. Vědět, co mám dělat. Umět soudit, co mám dělat. Zvlášť tohle se znamenalo tady Bible pro apoštoly a Pána Ježíše. A teď pojďme postupně se podívat na několik takových míst. Já jsem to rozdělil do 3 skupin. Jak číst starý zákon dvojtečka. To první, nevím přesně, jak to shrnout. Jestli máte Bibli před sebou, pojďte, já si vezmu taky tu brožurku před sebe. Projdeme si jenom tahle místa, nemusíme jít dál, protože těch míst by byly desítky, desítky, desítky. Snažil jsem se vybrat jakoby zástupce. Matouš 4:1-4, známý příběh. Jestli to máte někdo najít, tak prosím přečtěte Matouš 4:1-4. Ta situace je jasná. Ďábel pokouší Krista. Jsi hladovej, tady si udělej chleba. Jak Pán Ježíš používá písmo? Starý zákon. Jak by se to dalo vyjádřit?
Jako svoje vlastní slovo.
V jakém smyslu?
Jakože on mu odpovídá, jakože cituje a přitom jako, že s tím stotožňuje.
Bere si to za svý. No, ještě jak jinak by se to dalo? Nebo... Z čeho se dá žít? To je další věc, je to krásně se to objevuje v Jeremiášovi, v žalmech, kde se opakuje znovu a znovu. To je slovo, pane, je mi pokrm. Prostě moje radost. Jo? Já to rád čtu, protože mi to dělá dobře. Čili i tak, ale tady to stav, jak zaznělo někde tady z toho rohu, jako obranu, prostě ďábel přichází a chce ho svíst něčemu, proč ne, ale prostě jelikož to asi ďábel a jelikož by to nepasovalo k té cestě kříže, kterou má Ježíš nastoupit, tak se Ježíš ohrazuje písmem proti ďáblu. Říká, ne, je přece psáno, udělá to pak ještě dvakrát. Cituje z Bible, kdy mu pak dokonce ďábel začne citovat z Bible a Ježíš mu říká, no, ale je taky psáno. Jak tady Kristus používá písmo? V podstatě ten citát není nejen chlebem živ je člověk, ale každým výrokem vycházícím z Božích úst. To je citát toším z knihy Deuteronomium, kde Pán Bůh říká Izraeli, připomíná, podívejte se dozadu, na těch 40 let, jak jste putovali. Mohli jste se naučit, měli jste se naučit, že jsem se o vás postaral, ale že jsem vám dával i své slovo. A Pán Ježíš to jakoby vytrhává z kontextu, si zvláštní, a metá to ďáblu do tváře. Pro něj starý zákon pro Ježíše, mimo jiné, bylo živé slovo. Jako hesla, když máme ráno, nebo nemáte. No, hesla je na ty metrce. Prostě veršíček, který mě osloví, který se mnou hne k něčemu. Něčeho pozbudí, od něčeho vysvobodí. Dá nový pohled. Otevře cestu k Bohu, Boží cestu ke mně. Moji cestu bratře a tak dále. Chápete, co chci říct? Druhýmu člověku, manželce. Živý slovo. Já jsem si, jak číst starý zákon? I takhle. Bez vší vědy. Bez všech pomůcek. Tam, kde člověk žije, prostě v té situaci, pane Bože, prosím o radu. Si člověk vzpomene a mete to té situaci nebo ďáblu dokonce do tváře. Ne blížnímu, to se asi moc nedělá, nebo dělá, ale asi by se nemělo. Ale prostě živý slovo, bez ohledu na to, co to přesně znamená. Jo? Ježíš tady vytrhává z kontextu. Na ETS by propad ve zkoušce. To se nedělá, že z Biblii. Ale dělá. Dělá. Můžeme to dělat taky. Mě to oslovuje takhle. S tím tak žiju. Otázka je, co s takovým slovem, který mě takhle osloví, do jaký míry to můžu vnucovat druhým. Já myslím, že moc nemůžu. To je moje cesta. Ale kterou Bůh se mnou jde. Se mnou. Ale ne s tím druhým, ten má jinou. Ale se mnou, to je moje cesta, tu mám jít najisto. A naplno. Jo, chápete, jak číst starý zákon jako Ježíš, to znamená používat ho v té konkrétní životní situaci. Jako radu, jako vodítko. Bez velké vědy, prostě tak to je psáno. Je psáno. A to je autorita. Předtím i ďábel ustoupí. Jak říká Luther v té písni Hrad přepevný. Slovíčko je porazí. Slovíčko? Ďábla porazí slovíčko? To je přesně ono. Tak. Živé slovo. Jestli máte otevření tedy Bibli, Matouš 19, 1 až 6, to je jiný způsob užití starého zákona. Matouš 19, 1 až 6.
A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje a přišel na území Judska za Jordán. Šli za ním velké zástupy a on je tam uzdravil. Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu? On jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinili je jako muže a ženu? A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje?
Jak tady Kristus zachází z Biblii? S písmem, ze starým zákonem, jak ho používá? Je trošku jiné, než na poušti s ďáblem, kdy prostě první verš, který se namane, který se hodí, vyřeší situaci. Nýbrž tady se vede učená diskuze. Bůh stvořil muže a ženu. Z toho se něco vyvozuje. A zacitujeme k tomu argument z písma. Důkaz z písem se tomu říká. Říká teologie. Čili jiné použití Bible, tady šlo o otázku rozvodu a z toho muže a ženy. Ježíš používá starý zákon jako autoritu. Tam mu říká, jak to má být správně, jak to Bůh chce. Boží vůle. A nevyndává to tady něco, tamhle něco bez ledu a skladu, jako možná trochu na poušti, když se hodí tenhle verš a pak zase odtamtud, bez ohledu na původní význam, kontext a tak dále. Ale tady se argumentuje celým tím příběhem, tady se argumentuje z kontextu, tady prostě musím vědět, aha, Adam s Evou a jak to bylo a proč to bylo a pak ten citát. To je docela složitý argument, který tady pán Ježíš dělá. Kterým hájí vlastně nerozlučitelnost, stabilitu manželství proti liberální praxi některých z těch rabínů tehdejších. Čili jak používat Bibli? Nejenom pro život, prostě teď mě to takhle oslovuje, nýbrž i jako nauku, nauka. To Boží pravda zjevená. Můžu se z toho dozvídat, jak to Bůh chce. A sice objektivně. Nejenom, že mě to takhle oslovuje, ale tady to je objektivní. Ti farizeové, nebo kdo to byl, prostě mohli taky nalistat ve své Biblii a říct, no, ale víš, tady v tom verši a Ježíš by jim odpověděl. Prostě dozvídám se pravdu, která je objektivní. Nauka. Písmo je nauka. Taky. Nejenom živé slovo, které mě chytne za srdce a druhýho ne, ale je to tak v pořádku. Ale nauka, která prostě platí. Která se dá vyvodit. A je tam jasně psaná. To je jednoduché. To tam psaný. Kdo umí česky, jak tomu rozumí. To je možná druhý způsob. Nebo já jsem to myslel ten první nadpis za prvé, jak číst starý zákon, jako písmo. Jako písmo svaté. Který mě oslovuje, ale který mluví i objektivní pravdu. A obojím způsobem Ježíš používal starý zákon. Tak, jak se to hodilo do té situace, i tak, jak to je obecně ve všech situacích. Tak jak to jeho vytáhlo z pokušení, že ďábel musel pryč, protože slovíčko ho porazí, slovíčko z písma, ale i obecně. Celý komplex manželství a našli bychom jiné diskuze, kde se argumentuje z Bible a vyvozuje se z Bible nějaká nauka. Písmo svaté. Má tahle dvě použití. Což jakoby, může být někdy protiklad, ale nemusí. Ježíš to obojí dělal. Napadá vás komu něco? Učení, že Bůh je jeden. Co to je Boží láska? To všechno může také vyvozovat, prostě nauku. Nauku vyvozovat i ze starého zákona. Jsme vlastně dělali se Exodem třeba trochu. Tak, za druhé. Jak číst starý zákon? Já vám přečtu Lukáše 24, 26 až 27. Je to těsně po vzkříšení, kdy pán Ježíš jde s těmi dvěma učedníky, s jedním si jmenoval Kleofáš, z Jeruzaléma do Emaus a oni se mu tam vylévají srdce a pořád ho nepoznali a on jim začne vyprávět, říká, jak to, že to nechápete, co se muselo stát, jak to, že to nevíte, Lukáš 24, 26 a říká jim, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vyjít do své slávy. A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Starý zákon jako svědectví o Kristu. Jo? V těch prvních dvou případech to nebylo svědectví o Kristu. Prostě byla nauka, nebo jak se to hodilo do té situace. A tady Ježíš říká, starý zákon svědčí i o mně. Nebo přesně řečeno, vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Či jsou místa ve starém zákoně, která se vztahují ke Kristu. A to on jim připomínal teď. Jak to, že to nevíte? Jak to, že to neznáte? Jak to, že vám to nedoklaplo? Jak to, že jste si řekli, deja vu, vlastně tohle už jsem zažil, tohle mě vyprávěla maminka. To já vlastně znám. A on říká, jak to, že jste to nevěděli? Jak tu Bibli znáte, tak vám to mělo doklapnout. Že to tak musí být? Jsme si jášen. Pojďme si aspoň dvě taková místa přečíst. No? Ze z Nového zákona právě. Jak to evangelisté dělají. Matouš 2, 13 až 15. To je jedna z těch částí písma, ta Matouš evangelista zacituje jednu z těch částí písma, které se vztahuje na Krista. Matouš 2, 13 až 15. Máte-li to někdo, prosím?
Pane, vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Volal jsem svého syna z Egypta.
Mhm. Odešli do Egypta, jednak aby se zachránil, jednak aby se naplnilo to, co bylo psáno, povolal jsem svého syna z Egypta. A Matouš začíná už v první kapitole takovou to věc, kdy říká, to se stalo, aby se naplnilo to, co Bůh řekl ústy Izajáše. A bude pokračovat, zvlášť Matouš je v tom typický, že opakuje, že říká, snad v každé kapitole říká, to se stalo, aby se naplnilo, a pak cituje proroctví. Jak četla první církev, jak četla apoštolové, jak četl Ježíš, starý zákon, jako proroctví o něm. Jako proroctví o spáse, která se mnou naplnila, jako předpověď. Proto jim mohl říct, to nevíte, když jste to měli znát. Vždyť o tom byla řeč v prorocích a v žalmech a u Mojžíše dokonce. A tak to tady dělá Matouš. Proroctví o Kristu. Či jsou místa ve starém zákoně. Někdy se říká, že celý starý zákon je o Kristu. To nevím. To nikde není napsané. Ježíš říká, že vysvětloval ta místa, která se na něj vztahovala, protože nevím přesně, kniha Kazatel a já nevím, našli bychom spoustu takových míst, kde prostě jak to souvisí. No. Ale jsou místa, která o něm mluví. Proroctví. Nebo vemte Jan 3.14. Jestli máte někdo? Jan 3.14. To je slavný rozhovor s Nikodémem. Tam je jiný druh proroctví. Dejme tomu jiný druh, který? Jiný druh proroctví. Jan 3.14.
A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka.
Mhm. Jako Mojžíš, znáte ten příběh, jak tam Izraelci hřešili v Numeri a Pán Bůh na ně poslal ty štípavé hady a oni umírali, oni volali k Mojžíši, Mojžíši pomoc nám, Mojžíš volal Hospodin a Hospodin mu říká, udělej si hada ohnivce, nevíc to bylo, upevni ho na žerť a kdo se na toho hada podívá, tak bude živ. No a tak překonali tuhle tu ránu. A Ježíš říká, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak bude vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale množil věčný. Pokračuje to dál. Co to je, že? To není proroctví. Povolám z toho syna z Egypta, tak se jednou naplní na Ježíše. To není proroctví. To je, tomu se říká typologie, předobraz. Evangelisté i Pán Ježíš četli starý zákon jako knížku ilustrací. Jako knížku předobrazu. Jako chtějí říct, tady se děje s Ježíšem nebo s námi něco, co už se kdysi dávno vlastně taky stalo s Izraelci, že jo? Víte, to máte jako když tehdy Mojžíš povýšil toho hada, tak podobně to bude s Ježíšem na kříži. Kdo se na něj podívá, bude žít. Předobraz. Čili i tak můžeme číst starý zákon. Jako předobraz, jako knížku ilustrací o své spáse. Jako svůj příběh. Když jsme nebyli v Egyptě, když jsme nevyšli z Egypta, ale my přece, když čteme Exodus, já nevím jak vy, ale já když to čtu, tak to čtu o sobě. Otroctví hříchu. A Bůh nás vyvádí přes tu vodu křtu, že jo? To dělá apoštol Pavel. Takhle vypráví. Exodus. A vypráví tím evangelium. Ale když čtete Exodus, tak to člověka nenapadne, že by se to dalo takhle použít. Ale Pán Ježíš a apoštolové to takhle používají. Používají to jako ilustrace, jako přirovnání, jako předobrazy. Tak představte si, v podstatě to je něco takového, jako podobenství. Když Pán Ježíš chce říct, vysvětlit evangelium, tak řekne, představte si tátu, jak má dva syny a tak dále. Znáte to. Má jednotratný syn. A evangelisté i Pán Ježíš používají starý zákon taky takhle. No jak je to s tou spásou? No tak je to asi tak, jako když Mojžíš vyvýšil hadu na poušti. Jo? Jste ilustrace. To není proroctví. Tam se neříká, že přijde Mesiáš. Jako ten had. To vůbec to není. Ale můžu to zpětně použít jako ilustraci. Je to tak nějak, jako když Izrael šel z Egypta. Je to tak nějak, jako když Pán Bůh dával Izraeli manu. Je to tak nějak, jako když já nevím co. A je toho spousta v tom zákoně. Tak nějak jako. A pak se vypráví příběh ze starého zákona. My dneska vyprávíme příběhy z filmů. Nebo z knížek. Je to tak nějak jako v Matrixu. Teď jsem učil ve čtvrtek na semináři a probírali jsme hinduismus, tak jsem potřeba vysvětlit studentům i sobě, co vlastně, aspoň tak jako hrubě, jakou představu má hinduismus o světě a o bozích. A mě nenapadlo nic lepšího, než jsme si vyprávěli film Matrix, že ten je úplně úžasný, to je prostě hinduismus v čisté podobě. Jo? A prostě to je mája, Matrix, to je svět, jak si jako chápou, prostě dá se z něj vyslat. Tak to je jedno, ale jenom chci říct, my používáme filmy. Řekneme, to je jako když Mirek Dušín, že jo, nebo tak. Moc i v politice se to používá široko a Mažňák, a teď se hádali, já se to spojíná, ten Topolánek se hádal s kým, kdo z nich je Mažňák a kdo z nich je Široko. Ale jo, jasně, proč ne? To je náš představový svět, v tom my se pohybujeme. Jejich představují svět, jejich filmy, jejich hlášky, jejich hrdinové, to nebyl Mirek Dušín, ani Vinetu, já něco teďka letí. Pokémoni, že jo. Já si neznáte, to byl takový film pro pamětníky, už je dávno pryč. Ale jako Šmoulové teďka možná. Pro ně to byla Bible. Oni na tom vysvětlovali. To je jako když Mojžíš vyvýšel na poušť. Typologie si to říkám. Čili tak můžeme číst Bibli jako příběh o Kristu, ilustraci naší spásy. To, co dělá Bůh skrze Krista, se dá vysvětlovat na pomocí příběhu ze starého zákona, i když tam Kristus nefiguruje. Ale tak nějak to Bůh dělá i teď. Ale i příběhy o vlastním životě. I my, že jo, spirituály jsou celé o tom, celé černošské spirituály jsou o tom, že ty černoši se stylizovali do role těch otroků v Egyptě. A to je přesně ono. Prostě vozíčku ke mně leť, že jo. Ten Eliáš prostě jak letí do nebe. Vozíčku ke mně leť. Člověk se stylizuje do těch postav. My si teď hrajeme právě spíš na ty filmové postavy. Tehdy si hráli na biblický postav. A my to děláme jako křesťané taky. Každý jde do toho svého kanálu, že? A musí projít tím mořem křtu. Prostě to děláme. Tak to je. A je to krásné. Žijeme v tom velkém příběhu. Typologie se tomu říká. No. Takže i tak můžeme Bibli číst jako ilustraci, anebo jako proroctví o Kristu, a dokonce proroctví o sobě a ilustraci o sobě. Ale teď možná někdo z vás namítne, já se blížím k té trojce, takže budeme končit, to je paráda. A nevím, jestli vás to u tohohle napadlo. Že přece, já jsem to i naznačoval, nebo říkal, že ten had na poušti není o Pánu Ježíši. To prostě o tom není. Máte někdo Bibli po ruce, přečtěte Ozeáš 11.1. Ozeáš 11.1, tak to bude ještě horší trochu. A to je zase příklad za mnohem. Ozeáš 11.1. Ozeáš je za Danielem.
Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho. Egypta jsem povolal svého syna.
Připomíná vám ten výrok něco? Ten Matouš, přesně tak. Jak to používá Matouš, tohle místo? Jako proroctví o Kristu, že jo? Kdo je ten syn u Matouše? Syn Boží. Pán Ježíš. Ten musí říct se Gita. Jak to je v Ozeáši? Kdo je tam ten syn?
Izrael.
Izraelský národ. A kdy Bůh povolal svého syna? Dokonce říká prvorozeného syna v Exodu. Z Egypta. Při Exodu. O tom jsme mluvili před obědem. Je to proroctví o Pánu Ježíši nebo není? Matouš říká, je. Já řeknu, není. A obojí bude pravda. V Ozeáši 11.1 není o Ježíši ani slovo. Tam není slovo o tom, že má přijít Mesiáš. Vůbec. Tam se vypráví, dokonce dozadu se vypráví. Ne, že vyvedu svého syna z Egypta, ale vyvedl jsem svého syna z Egypta. Matouš musí dokonce změnit slovesný čas, aby mu to vyšlo. Chápete, co dělá? To je docela děsivý, že? Přesto to dělá. Právě proto, že oni žili v tomhle světě, pro ně to, jak to jinak měl vysvětlit, kdo je Ježíš? Jak to jinak měl říct ten Matouš, než Bibli? Jak jinak autoritativně to měl říct? A jak jinak, a teď pozor, měl říct Matouš, podívej se, milí čtenáři, v Ježíši se odehrává příběh Izraele ještě jednou a tentokrát to dopadne dobře. Chápete? To je ten nový projekt. Znovu, v Ježíši znovu, prostě celý příběh Izraele, takže s Egyptem, s Jordánem, že jo, to je ten přechod přes Rudnu, z poušti 40 dnů, tak Ježíš, 40 let, tak Ježíš 40 dnů. A jedna příhoda za druhou v evangeliích, prostě evangelia vypráví Ježíšův život jako druhý exodus a jako druhé dějiny Izraele, reprízu, akorát, že skončí dobře vzkříšení. Chápete? Co to je proroctví ve starém zákoně? To nemusí být předpověď počasí. To naopak, zdá se, že to funguje jenom při zpětném pohledu. Naplnilo se to v Ježíši a já teprve pak si řeknu, no aha, vidíš, já jsem vlastně na to už jednou narazil, kde to bylo v tom starém zákoně. Tam to sice bylo o Izraeli, úplně o něčem jiným, ale ono to tam sedí. Když tu Ozeáše 11, tak mě ani nenapadne, že by to mělo být o Mesiáši. Vůbec, to je o Izraeli, o jeho výjití z Egypta a to se odehrálo 1000 let před Ozeášem. Je to fakt jako docela komplikovaná věc, ale chci zdůraznit, že totiž my máme číst a můžeme číst starý zákon, jak ho četli apoštolové taky, prostě ho brát vážně tak, jak leží a běží. Ozeáš je o Izraeli. A když to vezmu vážně, když se hned neptám, aha, právě takových míst by mohlo být víc, ale tady na to se teda ukázat jednoduše. Když hned neříkám, a co mě to říká o Pánu Ježíši? Ano, taková místa jsou, kde to člověka trkne, ale jsou i taková, kde to právě člověka netrkne, kde se to dá říct až zpětně, kde Matouš vlastně používá, zneužívá, používá to místo, aby vyjádřil, kdo Ježíš je. A já, jelikož znám Ozeáše, protože jsem si teď to přečet, tak vím, že to je o Izraeli. A Matouš, jaký signál mě vlastně dává Matouš? On mě vlastně neříká, tohle bylo dávno předpověděno. Tohle bylo dávno předpověděno. To neříká. To nebylo předpověděno. Ozeáš vypráví, co se stalo 1000 let před Ozeášem. Nýbrž, co říká Matouš? Tohle už se stalo. To se stalo s Izraelem a teď to všecko ještě jednou udělá Ježíš a udělá to s tím. Chápete? Čili jak mám číst starý zákon? I tak, jak jsme ho četli my? Teď? Dneska ráno? Genezi? Co to fakt říká? Ne už přijít s hotovou otázkou, tak evoluce nebo kreace. A teď? Genesis, budu tě tak dlouho napínat na skřipec, až mi to prozradíš, jak to je. Ne, neprozradí, protože to tam není. Nýbrž já ten text můžu číst tak, jak je. Tak, jak leží a běží. Jo? My někdy pak evangelium, to novozákonní, to svoje, svůj křesťanskou víru a zkušenost, vytahujeme z těch starozákonních textů, jak zajíce z klobouku. Chudák starý zákon, někdy si říká. Fakt. Ne, my ho můžeme číst tak, jak je. Jak jsme četli Exodus. Tak, jak je. Protože co nám ten Exodus, když jsme ho vzali tak, jak je, ukázal? Takže, nebo aspoň mě ukázal, že Bůh je milosrdný, že překonává sám sebe. Až na smrt jde, aby Bůh být s námi, aby chtěl, protože tak chce být s námi. Chápete, kdybychom začali kuchat Exodus, co to říká křesťanského, tak bychom na nic asi nepřišli. Byla by to škoda. Prostě by nám úplně zmizel, laborovali bychom z veršíky a unikl by nám ten krásný příběh o Pánu Bohu, který přichází do Izraele a musí překonávat hodně překážek i sám v sobě. A Mojžíš mu pomáhá. Je to divný, ale to tak. Téměř nedá vyslovit tady ty věci, jsou hrozný. Ale Pán Bůh se nám takhle dává vyprávět, aby byl s námi. Čili, čekajte, mám tam ještě jeden oddíl, ne, nemám už tam žádný. Někdy, já to zkusím uzavřít takhle. Někdy se říká, já to řeknu ještě z jiné strany, to, co se teď pokouším říct o starém zákoně, aby jsme ho totiž četli tak, jak je. Protože pak jsme dobře vyzbrojeni k tomu rozumět, co vlastně říkají evangelisti. Pak vlastně zjistím, pořád opakuju, to jsem vyhrzný, když tak mi to řekněte. Pak vlastně zjistím, že oni vypráví o Ježíši jako o Izraelovi. Nový Izrael. To je Ježíš. Proto 12 učeníků, že jo? 12 kmenů. Například. To je prostě spousta věcí, kde bychom teď mohli vzít Matouše a číst ho jako převyprávění starého zákona znovu. Fantastický, fantastický. Ale co chci říct je, někdy se říká, že nový zákon je výklad nového. Chápete? Že nový zákon je výklad starého. Jo, klasicky se to říká takhle. Víš, milý křesťané, abys pochopil, co vlastně je v těch žalmech a v tom exodu a tak dále, tak musíš nejdřív se naučit nový zákon. Pak teprve zpětně pochopíš starý. Já nevím, jak vy, já čítávám knížky od začátku. A nezačínám poslední kapitolu, protože vůbec nevím, co to je za postavy. Vůbec kdybych začal třeba 20. kapitolou, tak vůbec jako nepochopím, jako proč se tady hádají, nebo jako co to vlastně... Chápete, je potřeba začínat začátkem, aby člověk zjistil, o čem je to rozuzlení. Je potřeba pochopit ty postavy, je potřeba, aby se člověk nedivil, kdo to vůbec je, že to znáte, díváte se na televizi, přijde tam jeden z rodičů a řekne, hele, o čem to je, víš, a kdo je tady ten? Tak měla jsi přijít mami před půl hodinou, že to bys věděla, bys nemusela ptát. To je přesně ono. A my říkáme, ano, stačí, když uvidíš posledních 5 minut z filmu, pak pochopíš, o čem to bylo. A říká, nesmysl, je potřeba se začít koukat od začátku a dívat se na to, číst Bibli tak, jak je. Protože pak chápu, co se vlastně děje na konci. Co se děje v těch evangeliích. Co vlastně, o čem vlastně Pavel mluví, když mluví o zákoně, o božím hněvu a o Izraeli a o obřízce. To se všecko dovídám ve starém zákoně. Už na to jdu od konce, tak je to docela komplikované. A teď, říká se tedy, že nový zákon je výklad starého. S tím já nesouhlasím. Nesouhlasím s tím. Já si myslím, že starému zákonu máme rozumět tak, jak je psán. Tak, jak stojí a běží. V podstatě bez nového zákona. Ale, co je nový zákon, když není výkladem starého? Nový zákon je výklad Ježíše Krista pomocí starého zákona. Nový zákon není výklad starého zákona, nýbrž nový zákon je výklad, kdo je Ježíš. Nový zákon nám neříká, jak mám rozumět žalmům a exodu a tak dále. A Izajášovi. Ne, to se tam neřeší. Oni to občas citují. Proč? Proč to citují? Protože vysvětlují, kdo je Ježíš. O to jde Matouši, o to jde Lukáši a těm dalším. Kdo je Ježíš? A oni to vypráví, to je jejich kauza, to vypráví, vysvětlují, to vysvětlují. A jak to vysvětlují? To je to, co už jsem říkal. Pomocí starého zákona. Proč? Protože jednak to byly ty jejich filmy, to byly ty jejich hlášky, to byl ten svět, ve kterém se pohybovali, tomu všichni rozuměli, stačilo naznačit a my to objevujeme potřebujeme k tomu konkordance, aby jsme to zjistili, nebo nějaký chytrý software. Ale oni to znali, oni v tom vyrostli, oni prostě ten starý zákon znali naspaměť. A takže když Ježíš něco řekl, naznačil, udělal, tak jim se to rozbíhalo, oni prostě, aha, třeba věc do Jeruzaléma. To je klasický příklad, kdy Pán Ježíš to prostě aranžuje vyloženě, nechá si přivíst to oslátko. To je divadlo. To je prostě hra. To je to... On aranžuje celou tu scénu tak, aby dal signály těm lidem. A ty lidi koukají a říkají, tak tohle nám on chce naznačit. A my už potřebujeme hodně studovat, aby jsme pochopili, co vlastně chce naznačit. Ale jim to tehdy bylo jasné. Jim to věděli. To bylo jasné. Protože to byl ten jejich svět. Proto nový zákon je výkladem Ježíše, kdo je Ježíš pomocí starého, ale i víc ještě. Není to jenom, protože to byly jejich hlášky a jejich filmy a měli jenom tu Bibli chudáci vlastně. Jo. Ne, oni měli víc věcí a taky citují z vícera věcí. Oni nepoužívají jenom Bibli v tomhle smyslu. Používají přísloví, pohanský básník a tak dále. To všechno najdeme v Bibli, ve Novém zákoně. Apoštol Pavel používal všechno, aby se tu Ježíš. Klidně cituje pohanský modlitby k Bohu Diovi, aby vysvětlil, kde je Bůh a Ježíš. Klidně to udělá ve Skutcích 17. Vám si to přečtěte. Je šílený. Prostě to byl ten svět. Ale oni citují z Bible zvlášť proto, protože Bible, jak jsem říkal na začátku, je slovo Boží. To je autorita. A tam se nemůže stát nic, co by bylo proti tomu písmu. Všechno se vykazuje. Všimněte si epištola Římanům. To je klasický případ. Pavel apoštol potřebuje něco říct a místo toho, aby řekl, takhle to je a nechte to být, a prostě berte nebo to, jak se říká ten německý přísloví, ptáčku žer nebo chcípni. Ne, on naopak dává argumenty a argumenty je Biblí, protože to byla autorita. A on vyvozuje svůj argument z Bible, hlavně z Izajáše. To jsou ty hlavní argumenty, Izajáš a Žalmy. A odtamtad oni berou a říkají, vidíte, že to je pravda, vidíte, že to dává smysl, že jo, ty berojští křesťani, o kterých čteme ve Skutcích, Pavel tam přišel se stovalým Ježíše, co o nich čteme v té synagoze? Že vzali Bibli a začali testovat Pavla. A zkoumali Biblii, jestli je pravda to, co Pavel říká. Prostě brali Bibli vážně. Brali tak, jak byla. A četli ji a srovnávali. A apoštolové dělají to sami. Evangelisti i Pán Ježíš. Čili to, co jsem chtěl říct, Nový zákon není výkladem starého, nýbrž Nový zákon je výklad toho, kdo je Ježíš. A používá k tomuhle výkladu starý zákon. Obrací se dozadu a říká, však víte, však si vzpomeňte, jak to bylo ten, však už ten prorok říkal, a však to je jako když ten na té poušti. Vždyť to dává smysl. Čili i tak číst starý zákon. Jakoby nového zákona nebylo. Číst ho jako slovo Boží, který je tak psáno, jak je psáno. Který říká to, co říká, a nic jiného. A když se tím člověk prokouše a dostane se do poslední kapitoly, tak se mu možná některé souvislosti nově rozjasní. A pak zpětně se otočí a řekne, aha, ten Snape vlastně vůbec nebyl tak zlej, že? Víte, proč to říkám? Protože, a tím končím, protože nechci, nebo byl bych rád pro sebe, aby nám velké části starého zákona nepadaly pod stůl. Protože neumíme použít, protože nám nesedí. Ale máme k němu přísloví. Máme ty žalmy, ty necenzurovaný, kde ty lidi nenávidějí prostě, jo. A smí se to, nesmí se to. Žalmy to neřeší, jestli to smí nebo nesmí. Prostě člověk někdy nenávidí a ta nenávist patří před Boha. On si s tím poradí. A máme píseň písní. Oj, jaká škoda by byla, kdyby jsme z toho dělali podobenství o lásce duše a Pána Ježíše. Růza. Ale dělejme to, klidně to dělejme, ale čtěte to taky v manželství. Chápete, co chci říct? Prostě... To je písmo, které nám dáno od Boha, aby nám osvěcovalo cestu, to znamená život v celé šíři. Nejenom moji víru, ale i moji práce, i moji vášeň, i moje manželství, i moji výchovu, i moji práci, i můj vztah k přírodě, i můj vztah k nevěřícím lidem. Tohle všechno. Čili čtěme Bibli, jak si ta otázka, opravdu jsem možná mohl skončit hned do toho začátku. Jak číst starý zákon s radostí, s úctou, s důvěrou, s otevřeným srdcem. A právě i různě. Různým způsobem. Já to shrnujem rychle, co jsem říkal. To první bylo jako písmo. A Pán Ježíš ho používá tak, jak ho to oslovilo zrovna na té poušti. A vmetl to ďáblovi do tváře a vyhrál. Ještě to taky znáte. Že člověk může postavit na jeden verš a vyhraje. A obstojí. A udělá to dobře. A pak za 5 let se na to místo podíváte a zjistíte, že vlastně úplně o něčem jiným. Stává se vám to taky? Ale OK, v pořádku. V pořádku. Za druhý, jako nauka. A tam je potřeba číst pozorně. ne si vytrhávat, ale pozorně, jak to Bůh myslel v tom ráji? Jak to tehdy bylo? Kde je Bůh? Jak se to dozví? Co ten žalm fakt říká? Nebo se ukáže nějaká velká otázka etická třeba, jo? Jak je to s rozvody, jak je to, koho si můžu vzít, koho si mám vzít, brát, a tak dále. Tak, a teď budu hledat v Bibli. Nauku. Potom proroctví o Kristu a předobrazy o Kristu. Zajímavé je, že většinou tyhle předobrazy a proroctví fungují jenom při pohledu zpět. A to není špatně. Proto je potřeba číst tady zákon i tak, jak je, jak leží a běží. Aby jsme se mohli, když my stojíme v Novém zákonu, to nám nikdo neodpáře, aby jsme se mohli podívat zpět a říct, už to chápu. A možná pochopíme i Ježíše, i celý ten jeho projekt, ve kterém my jsme, možná pochopíme šířeji a lépe. Když budeme dělat to, co dělá apoštol Pavel, že celé evangelium Římanů, třeba vypište Římanů 9. a 16. kapitole, převypravuje citáty z Izajáše. A jeden za druhým. Jo? Prostě on by to mohl udělat kratší. Nevím, proč nešetřil papírem. Ne, nechtěl. Prostě chtěl ukázat, že je to všecko na pevném základu, že takhle Bůh už jednal a že jsme součástí toho velkého příběhu. Toho jednoho velkého příběhu. Tak, jako Boží slovo číst, jako o Kristu a o nás a číst ho jako svatý text, tak, jak leží a běží. Jako knihu, která je nám, církvi, dána od Boha. A budování víry, a k tomu, abychom byli připraveni pro každý druhý čin, jak říká Pavel. Máte k tomu něco? Jestli ne, tak já jsem dokonal a skončil. A moc vám děkuji za pozornost, za účast, že jste to vydrželi a tak dále. Tak, díky moc.